ogledalo.
Od 5. decembra u prodaji je još jedna knjiga koja se pojavila u izdanju Svetigore i kompanije Novosti. Reč je o sjajno pripremljenoj i luksuzno opremljenoj knjizi Sveti Nikola, Pravilo vere i srpska slava, koja je štampana u tvrdom povezu na kvalitetnoj hartiji sa stotinak ilustracije u boji. Štampana je u tiražu od 100.000 primjeraka. Cena knjige iznosi svega 360 dinara i samo pokriva štamparske troškove. Ova knjiga predstavlja zgodan poklon koji pravoslavni vernici mogu poklanjati jedni drugima za predstojeći Nikoljdan, ali i Božić i druge slave i praznike. U proslavi Svetog Nikole učestvuju svi Srbi, polovina slavi, a druga polovina su im gosti. Knjiga je predstavljena 5. decembra u Sava centru. O knjizi je prvi govorio njegovo preosveštenstvo Jovan, episkop Dioklijski, iguman manastira Ostrog i profesor Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju. On je između ostalog o kultu ovog svetitelja rekao da se taj kult iskazuje kroz njegove ikone i mošti koje se čuvaju u Bariju i u Italiji i kroz poštovanje koje je prisutno u narodu. Manojlo Vukotić, direktor kompanije Novosti, govorio je o izuzetnoj saradnji sa Svetigorom, sa kojom su objavljene tri knjige, čije tiraž već rasporedat, a najavljena je i četvrta knjiga o Svetom Vasiliju Ostroškom. O ovom izdavačkom poduhvatu govorila je Vesna Todorović, jedan od otpuštenih profesora srpskog jezika Nikšićke gimnazije, koja je član uređivačkog odbora ove knjige. Razgovor o knjizi o Svetom Nikoli vodila je Sanja Lubardić, urednik pravoslavlja i saradnik Radija Svetigore. U razgovoru o knjizi čuli su se zanimljivi podaci. Ovo je četvrto delo iz Svetigorene edicije Svetitelji i 400. naslov koji je štampala ova izdavačka kuća. Za kompaniju Novosti ovo je 101. naslov, a treća knjiga iz edicije Svetitelji koja je štampana sa Svetigorom. Sve tri knjige štampane su tiraže od po 100.000 primjeraka. Tiraž prve knjige o Svetom Savi, kojim su raspolagale Novosti, je rasprodat, a tiraž druge knjige o knezu Lazaru je pri kraju. Sveti Nikola se podjednako poštuje na hrišćanskom zapadu i istoku. O njemu je napisano mnogo knjiga na raznim jezicima, ali se ova knjiga smatra jednom od najboljih. Predgovor je napisao episkop Atanasije Jetić, koji je sam svečar ovog svetitelja. Posebno je za ovo izdanje pripremljeno je nekoliko priloga prevedenih sa grčkog, ruskog, latinskog i staroslovenskog jezika.
Pomaže Bog. Dobrodošli na predstavljanje knjige Sveti Nikola, Pravilo vere i srpska slava. Da vas samo na početku susreta kratko podsjetimo da je pre gotovo dve decenije počela obnova srpskog crkvenog izdavaštva u Crnoj Gori na tragu starih obotskih štampara iz vremena Crnojevića. Nimalo slučajno, u to vreme obnova je počela o 600. godišnjici Kosovske bitke knjigom Kosovo, zemlja živih. Od tada do danas izašlo je čak preko 400 naslova u izdanju Svetigore, u tiražu od preko 1.000.000 knjiga, koje su širile ne samo evanđeljsku prosvetu u srpskom narodu, nego su svojom tematikom negovale u vremenu lažnih vrednosti istinski crkveno-istorijsku svest u Crnoj Gori, Srbiji i svuda gde Srbi žive. Pre dve godine, u saradnji sa najvećom srpskom medijskom kućom, kompanijom Novosti, Svetigora je pokrenula novu ediciju pod nazivom Svetitelji. Predstavljamo vam danas novu, četvrtu knjigu biblioteke Svetitelji u izdanju Mitropolije Crnogorsko-Primorske, njene izdavačke ustanove Svetigore i kompanije Novosti. Sveti Nikola, Pravilo vere i srpska slava. O ovoj novoj, izuzetno sadržajnoj i sjajno dizajniranoj knjizi na 160 strana u tvrdom povezu o jednom od najproslavljenijih hrišćanskih svetitelja, koga kao svoju krsnu slavu slavi više od polovine Srba. Na ovom svečanom predstavljanju prvi će govoriti njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski, gospodin Jovan, igumar manastira Ostrog i profesor Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju. Izvolite, preosvećeni.
Dame i gospodo, pred nama je knjiga blagoslova Moračke svetinje. Kad to kažem, mislim na njenog izdanka, visokopreosveštenog Kira Amfilohija, zatim njenoga hrama Svetoga Nikole i njenoga izvora Svetigore, po kome i nosi naziv ova izdavačka kuća, zajedno sa večernjim novostima, gde pred sobom imamo osobito u ovoj godini, 920. godini prenošenja moštiju iz Mire u Likiji u Bari u Italiji. I koliko je meni poznato, povodom 900-godišnjice, Sveti arhijerejski sinod je pre 20 godina izdao jednu knjigu uvaženog gospodina Janka Radovanovića, a evo pred nama, opet u ovoj godišnjici, i opet ne slučajno, susreta i dijaloga zapadnih i istočnih hrišćana, gde nosi sa sobom jedan simbol i znak upravo dara Božijega, a znamo da su svetitelji najveći darovi Božiji, a ovo što mi činimo jeste uzdarije na čovekoljubije Božije. Na prvi pogled, kad vidite knjigu, ona sija svetlošću, zato što je pristup eskatološki. Knjiga sija iznutra, zato što je blagoslovena i ostroškom svetinjom, jer je Svetigora od početka nadahnuta likom našega čoveka, našega podneblja, koji isto tako liči na svetoga oca Nikolaja. Popularnost svetoga Nikolaja i njegovo slavljenje u srpskom narodu, a ne samo u srpskom narodu, uz zahtjev našega vremena da se kultovi uvek i nanovo približavaju različitim slojima vernih, jeste ono što čini ovu knjigu izuzetnom. Do sada mnogo je negovano pristupa na našim prostorima i u svekolikoj vaseljeni. Da posjetim vašu ljubav i pažnju na sve one koji su bogoslovstvovali, prvenstveno živeli i ugledali se na svetitelja, na vizantologe, historičare književnosti i umetnosti, etnologe, i one koji su napisali doktorske disertacije, samo da pomenemo iz Sjedinjenih Američkih Država, gospođu Ševčenko, koja je napisala jednu od izuzetnih studija lik svetog Nikolaja u vizantijskoj umetnosti. Kad govorimo o svetom ocu Nikolaju i pokušavamo da odmucamo na tajnu ove ličnosti, onda pred sobom imamo ikonu svetoga, a svaki čovjek ima to prizvanje, odnosno liči na Boga, i kad gledamo lik svetog Nikolaja, vidimo ispred sebe onoga koji je ispunio podobje čovečnosti, zato je opravdan naslov, podnaslov ove knjige Pravilo vere, koje je uzeto iz Tropara svetom ocu Nikolaju. On je pravilo vere i obraz krotosti. Da je tako, govori nam delovi knjige prvi, gde se polazi u svetlosti Carstva nebeskoga od njegovoga lika ljudskoga, njegovoga doba, ambijenta u kome je živio, realnosti u kojoj se kretao, istorije hrišćanstva i crkve, sudbonosnih trenutaka kada se u liku cara Konstantina i davanja ediktom slobode hrišćanstvu okrenula civilizacija u novom pravcu, u znaku krsta. Njegov lik prati, kao i njegovih prethodnika i saučesnika na Prvom Vaseljenskom saboru, mučeništvo koje su na svojim telima doneli na sabor u Nikeji koji je sazvao car Konstantin. I on koji je jedan od divnih svetitelja koji se borio za istinsko pravoslavno ispovedanje nikejske vere, oličeno posebno u odluci Vaseljenskog sabora o njegovom božanstvu, da je suprotno njemu Arije učio da je on stvoren. To je jedna ogromna prekretnica prethodnog milenijuma, a ušli smo u treći milenijum nadajući se još jednoj prekretnici koja treba da nas vodi u Carstvo nebesko i ko bi nas mogao nadahnuti ako ne Sveti Otac Nikolaj. Samo da napomenem u zagradi da, a nadam se da će drugi učesnici o tome govoriti posebno i stručnjaci iz oblasti, da je po prvi put na našem jeziku upravo to žitije Metafrasta sa govornog tada grčkog područja napisanog u drugoj polovini 10. veka po prvi put prevedeno od strane gospođe Vesne Nikčević, kao i drugih izvora sa latinskog, ruskog jezika koji se prvi put kod nas pojavljuju. To čini kvalitet i novinu ove knjige. Ako mi dozvolite, ono što bi trebalo pored ikone koja nam daje svetlost da sagledavamo unazad žitije jednog svetitelja, onda vidimo taj odnos i saodnos između prvolika i lika svetiteljskog i u tom smislu posvećenja svetitelja, gde ne samo duša nego i telo postaju svete mošti. I ikona i mošti služe upravo toj tajni sjedinjenja Boga i čoveka u svetoj službi. Nezamislivo je tumačenje ličnosti svetiteljske bez Bogu čoveka Isusa Hrista i bez crkve Božije. O tome upravo govore reči Božjih ugodnika i ako mi dozvolite, jedan od takvih koji je govorio o suštini čovekoljubija svetitelja jeste i sveti Isak Sirin. Citiram, to je buktinja srca za svekoliku tvar, za ljude, za ptice, za zveri, za sva stvorenja, čak i za demone. I od sećanja na njih i sazrcavanja isti oči njihove izlivaju potoke suza. Od velike i silne samilosti koja obuzima srce, on može da podnese, ne može da podnese, niti da čuje, niti da gleda bilo kakvo stradanje, čak i najmanju tugu od koje strada tvar. I on se zbog toga neprestano sa suzama moli i za beslovesne životinje, i za neprijatelje istine, i za one koji mu zlo čine, da budu sačuvani i da budu pomilovani od velike samilostivosti koja se bezmerno razbuktava u njegovom srcu. On se upodobljuje Bogu, moli čak i za mizavce. Da je tako sa svetim ocem Nikolajem, to vidimo koliki je njegov kult u celom hrišćanskom svetu. I verni svih epoha i naše pripadaju crkvi vaseljenskoj, sabornoj. Jedno su u Hristu i kroz blagodat u daru zajedničenja postaju živi i naši savremenici. Crkva je carstvo koje nije od ovoga sveta. I u crkvi mi činimo molitve za upokojene, svedočeći o meri sabornosti koja govori o svesti crkve i savesti. Crkva prati sve projave blagodati koje svedoče o podigu hrišćana, svojim unutarnjim uvidom prepoznaje pravednike, a sveštenstvo, klir, to potvrđuje i narod kliče aksios i dostojan ono svetosti. Da je tako, potvrđuje i čudo koje izvire iz onoga koji je nosila svega čudesnog i iseliteljskog i upravo sveti Stefan Dečanski, da i ovdje vidimo po prvi put prevedene i objavljene povelje, govori i svedoči o čudu svetoga oca našega Nikolaja. Dakle, način proslavljanja svetoga prethodno posle one ravni žitija njegovoga zemajskoga, moštiju, čuda i čudesa koje je činio sveti Nikolaj, vidimo u ovoj knjizi način proslavljanja svetoga u jednom dijalogu sa onima koji, da kažemo, pogrešno tumače ili su neznaveni, kako to često puta naš mitropolit kaže, u pristupu svetitelju. To je prisutno svuda, a evo i u Crnoj Gori, i sa svetim Petrom Cetinskim, i sa svetim Vasilijem. Dakle, to čudesno susretanje božanskoga i ljudskoga, vidimo u stvari da Sin Božji, Bogomladenac Hristos, koji je postao Sin čovečiji, je započeo dugi niz obnavljanja ljudskih bića u njegovoj ličnosti. Što će reći Ava Justin, da je Gospod Isus Hristos merilo svih merila, on je izvor svetosti. I to je ono što crkva projavljuje i u svojoj ljubavi prema svetiteljima priziva ih u molitvama, posvedočuje tu ljubav i govori onome što je cilj našega hrišćanskog života, a to je oboženje i spasenje. To je cilj celokupne misije crkve i njene unutarnje misije. Ako se ona ostvari na pravi način, onda crkva ide u spoljašnju misiju i širi blagu vest radosti, mira i ljubavi, čiji je nosilac lik svetoga Nikolaja. A tim rečima i da završim ovo kratko svoje vama obraćanje, poziva nas da sledujemo jedinome čovekoljubcu od koga se nadahnjivao, njime živeo sveti otac Nikolaj, sav bio natopljen ljubavlju božanskom, ljubavlju prema čoveku, ljubavlju prema svekolikoj tvorevini, i upravo njegov lik, njegovo prisustvo moštiju u Bariju govori o tome da treba da se susreću istok i zapad i da se prevazilazi istok i zapad, a naš teren Mediterana jeste upravo to ono što je najizrazitije, da nosi sve ono najpozitivnije istoka i zapada i uzdiže se iznad toga. U tom smislu i ova knjiga koju pozdravljam i čestitam i želim Božji blagoslov, pogotovo čestitam na trudu koji su pokazali, govori o tome da i mi ovakvi kakvi jesmo u ovim teškim i teskobnim vremenima, kako je govorio i govori nam Cvjetješi patrijarh, pozvani smo da budemo uvek ljudi, nikad ne ljudi. Upravo je on to često ponavljao u našem vremenu, gledajući lik svetitelja Nikolaja. Hvala vam na pažnji.
Zahvaljujemo preosvećenom episkopu Dioklijskom Jovanu, igumanu manastira Ostrog. Knjiga Sveti Nikola, pravilo vere i srpska slava u izdanju Svetigore i Novosti, ima 160 strana, štampana je na najkvalitetnijem papiru i u tvrdom povezu i ilustrovana je stotinama fotografija. Pronaći ćete je već od danas na kioscima širom Srbije u fenomenalnom tiražu od 100.000 primeraka. Molim uvaženog gospodina Manuela Vukotića, generalnog direktora i glavnog urednika kompanije Novosti, da kaže nekoliko reči o delu Sveti Nikola, pravilo vere i srpska slava. Izvolite.
Uz zahvalnost što ste ponovo sa nama i uz veliku zahvalnost ocu Jovanu što je također sa nama i što je govorio o svetom Nikoli i sa pravom meni oduzeo pravo da ja govorim o svetom Nikoli, meni ostaje nekoliko suoparnih novinarskih rečenica, pre svega za one koji su iz medija. Ovo je treća knjiga u zajedničkom izdanju Svete Gore i kompanije Novosti koja se pojavila u ovoj godini. Da vas podsjetim da smo zajednički prvo izdali knjigu o Svetom Savi i da vam dam jedan podatak koji ste vjerojatno već imali u svojim beleškama prisustujući i na ranijoj konferenciji, a to je da od 50.000 preuzetih primjeraka, a knjiga je štampana u 100, koliko je preuzela kompanija Novosti, prodali smo 49.500 primjeraka. Što bi rekli rečnikom izdavaštva, remitende nema. Druga knjiga o Svetom caru Lazaru, također štampana u 100.000 primjeraka, preuzeta sa strane kompanije Novosti od 60.000 primjeraka, prodata je u 40.000 primjeraka. Ohrabreni dobrom, više nego korektnom saradnjom i ohrabreni uspjesima ove edicije, knjigu Svetom Nikoli kompanija uzela i danas pustila u prodaju 70.000 primjeraka i nadam se naravno kao i u prethodnim knjigama velikom uspjehu. Da kažem da je ovo 101. knjiga koju kompanija Novosti izdala u posljednje 3 godine od kad se bavi izdavaštvom i da je tiraž prodatih knjiga blizu 4 miliona primjeraka. Saradnja sa Svetigorom će se nastaviti naravno i naredne godine ili narednih godina. Sve od planova naravno neću da vam otkrivam, ali ću vam zbog oca Jovana reći samo podatak, činjenicu zanimljivu da će se naredne godine štampati monografija o Svetom Vasiliju Ostroškom. I pošto sam odan toj svetinji, iako sam bio i jesam i dalje ateista, mislim da taj manastir treba uz pomoć malo zaspale, pa malo tek sada probuđene crkve i još uvijek zaspale i umorne države pretvoriti u jedno, pošto vjerujem duboko da se to može uraditi, sa smislom, sa organizacijom, sa idejama u veliko svetište Europe. I sva svetišta koja znam, i katolička i pravoslavna, koja su posljednjih decenija širom Europe proglašavali za takva u odnosu na manastir Ostrog i Svetog Vasilija Ostroškog, nisu ni približno ni zanimljiva, ni čudna, ni interesantna, ni bliža Bogu, ni bliža veri, ni bliža ljudima koji su odani i Bogu i veri. Ovo je bila moja najava knjige o Svetom Vasiliju Ostroškom. I kad je reč samo o ovoj knjizi, gledano sa, ako tako mogu da kažem, izdavačkog aspekta, novinarskog aspekta, tehničkog aspekta, ovo je ipak, ne ipak nego sa zadovoljstvom, najbolje opremljena knjiga od svih koji smo štampali i svih koji smo prodavali. I ovo je knjiga koja je sjajno urednički, tehnološki, grafički, kako god uzmete, opremljena, dakle bolje opremljena i od knjige o Svetom Savi i od knjige o Caru Lazaru, veoma sistematizovana, veoma pregledna i veoma lako čitljiva, jedan sjajan vodič ne samo o ovom svecu, nego i o, ako smijem da kažem, celom pravoslavlju. Otuda je naše zadovoljstvo još veće, otuda dokaz i još jedno uverenje da ima razloga da jedna izdavačka kuća kao što je Sveti Gora, koja pobira ne samo sa svojim naslovima, nego sa svojim grafičkom opremom, već priznanje i na najvećim i na najboljim sajmovima, dobar razlog, dobar povod da kompanija Novosti nastavi sa Sveti Gorom dalju saradnju na zadovoljstvo stotina hiljada čitalaca. Hvala vam na pažnji i nadam se da ćete nam pomoći u misiji koja je vrlo delikatna, vrlo osjetljiva, koja nije bazirana na ekonomskim činjenicama, na izdavačkim zaradama, jer sasvim sam uveren, a ako neko od izdavača ima želju da mi oponira, može da koristi drugu priliku. Nema danas knjige koja je opremljena kao knjiga o Svetom Nikoli. Nema je danas u Srbiji, a da može da košta 360 dinara. Na ovoj knjizi neće zaraditi ni crkva, neće zaraditi ni kompanija novosti, ali će dobiti crkva i Svetigora i kompanija novosti i oni koji veruju u Svetog Nikoli, koji veruju u Boga. I oni koji veruju u pravoslavije, i oni koji veruju u duh, i oni koji veruju u kulturu vlastitog naroda. Hvala.
Hvala gospodinu Vukotiću na iscrpnim objašnjenjima. Dodajemo i naše saznanje da je ova knjiga, prema informacijama koje imamo, najpotpuniji prikaz lika svetitelja koga slavi polovina srpskog naroda, a poštuje čitav hrišćanski svet. Sveti Nikola je svetitelj narodni, savršeni predstavnik onih najmnogobrojnijih koji slušaju reč Božiju i žure se da je izvrše pa da primjerom druge pouče. To će biti uzrok zbog čega se Sveti Nikola slavi više od mnogih svetih učitelja i mučenika, zapisao je o najslavljenijem svetitelju u Srba, Sveti vladika Nikolaj Ohridski i Žički. Gospođa Vesna Todorović jedan je od profesora srpskog jezika iz Nikšića, koji su otpušteni zbog neodstupne odbrane srpskih kulturnih vrednosti u Crnoj Gori. Član je uređivačkog odbora ove knjige. Izvolite, gospođo Todorović.
Hvala. Vaše preosveštenstvo, dame i gospodo. Izdavačka kuća Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora u saradnji sa dnevnim listom Večernje novosti u svojoj ediciji Svetitelji, posle monografije o Svetom Petru Cetinskom, koju je u stvari Svetigora štampala sama, kasnije monografija o Svetom Savi i Svetom knezu Lazaru, objavljuje i monografiju Sveti Nikola, Pravilo vere i Srpska slava. Za razliku od prve tri knjige, koje govore o nacionalnim svetiteljima i burnim istorijskim zbivanjima za srpski narod, posljednja knjiga govori o svetitelju iz Male Azije, iz grada Mira u Likiji, koji je živio u drugoj polovini trećeg i prvoj polovini četvrtog vijeka. Sveti Nikola, Nikolaj, čije ime u prevodu znači pobjeditelj, odnosno pobjednik nad ljudstvom, gomilom, narodom, odnosno na porocima koji su svojstveni gomili, vrlo rano je još od vremena neposredno poslije upokojenja počeo da se slavi u Evropi, kako na pravoslavnom istoku, tako i na rimokatoličkom zapadu. Interesantno je da se ime Svetog Nikolaja pominje zajedno sa svetima u čiju čast se prinosi žrtva na svetoj liturgiji, koju je u današnjem obliku ustanovio Sveti Jovan Zlatousti, veliki carigradski propovjednik, rođen u vrijeme kada se Sveti Nikolaj Mirlikijski upokojio. Anonimni srednjovjekovni pisac je napisao: da imam 1000 usta i 1000 jezika, ne bih mogao da nabrojim sve crkve podignute u slavu Svetog Nikole. A prema šematizmu Srpske patrijaršije za 1924. godinu, od 3839 hramova Svetom Nikoli bile su posvećene 573 crkve, dok je gospodnjim praznicima bilo manje posvećenih crkava, 548. O velikoj ljubavi Srba prema ovom svetitelju duhovito govori vladika Atanasije u uvodnom slovu ove knjige, navodeći da Svetog Nikolu slavi približno polovina srpskih porodica, a druga polovina ovima dolazi na slavu, tako da skoro svi Srbi slave sveti spomen Svetog oca Nikolaja. Kao i prethodne monografije, i ova je rađena mozaički sa mnogo detalja i ilustracija koje prate tekstove u kojima se od univerzalnog, opšteg prelazi na nacionalno i osobeno. Knjiga, pored uvodnog slova i hronologije o jačanju kulta od rođenja Svetog Nikole pa do danas, ima još 9 poglavlja. Posebnu vrijednost čini poglavlje Život i delo Svetog Nikole, za koga su prvi put kod nas prevedeni sa grčkog jezika Žitije Svetog Simeona Metaprasta iz 10. vijeka i sa latinskog jezika iz zlatnih legendi Jakoba de Voragina, Povest o Svetom Nikoli. Također su za potrebe ovog poglavlja prevođena i Žitija sa ruskog jezika. Po učenju crkve, tijela svetitelja, Gospod je zbog njihovog svetog života izuzeo od opšteg zakona truljenja i proslavio ih blagodatnim čudotvorstvom. U poglavlju prenosi moštiju Svetog Nikole iz raznih izvora su preuzeti fragmenti koji govore o prenosu moštiju pred najezdom Turaka iz opustošene Mire u mnogoljudni italijanski grad Bari, gdje se i danas nalaze, Ovo se zbilo 9. odnosno 22. maja 1096. godine. Tri godine kasnije građani Barija su za mošti podigli velelepnu crkvu posvećenu Svetom Nikoli. Poslije je ovoj crkvi srpski kralj Stefan Dečanski slao bogate darove i svu je okitio srebrom, jer mu je svetac povratio vid. Raduj se, sveti oče Nikolaje, premudra lepoto svih bogomudrih, je poglavlje koje sadrži crkveno pjesmoslovlje i veličanje svetitelja. U drugom dijelu knjige se govori o poštovanju svetog Nikole među Srbima i o slavljenju slave kao i isključivom srpskom običaju starom 10 vjekova. Od svetog Nikole do Deda Mraza i Santa Klausa je put koji je u sekularizovanoj svijesti Amerikanaca, zapadnih Evropljana, pa i nevjerujućih Srba prošao mirlikijski čudotvorac, milosrdni zaštitnik djece, pretvarajući se u komercijalizovanu mitološku figuru Deda Mraza, koji u božićnoj noći uskače u kuće kroz dimnjake i dijeli poklone. On nije više sveti episkop, već debeli patuljak sa glinenom lulom, koji reklamira Coca-Colu, uživanje i hedonizam. Prosto je nevjerovatno da je u ljudskom poimanju jedna izmišljotina kao što je Deda Mraz postala realnija od Hristovog svetitelja koji natkriljuje sve svete i po časti dolazi odmah posle Svete Bogorodice. Nikolj dan, praznik posvećen Svetom Nikoli, proslavlja se u vrijeme Božićnjeg posta 19. decembra u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve i u svim pravoslavnim srpskim porodicama koje tog svetitelja smatraju svojim zaštitnikom. Ova knjiga je Svetigorin prilog tome praznovanju, uz želje da vraćajući se našim starim i svetim običajima, umjesto Deda Mraza, u ove svijetle predbožićne i božićne praznike i na ovaj način preko ove lijepe i korisne knjige, u naše domove unesemo blagoslov prijatelja i dobrotvora djece i sirotih, mornara i putnika, i svih koji vjeruju u čudotvorni i Bogom spasavajući pravac njegovog kormila, blagoslov svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca. Hvala.
Zahvaljujemo gospođi Todorović. Otac Justin Popović za svetog Nikolaja zapisao je da je učinio najveće čudo u ovome svetu, čudo koje je veliko kao vaskrsenje Hristovo. Hvala vam puno što ste prisustvovali prvom predstavljanju ove dragocene knjige, koje, kao što rekao smo, nismo našli sličnih u čitavom hrišćanskom svetu. Hvala što ćete u svojim medijima pomenuti značaj zajedničkog izdanja Svetigore i Novosti.
Ako ima pitanje, izvolite. Imamo pitanje, Radio Beograd, izvolite.
Joka Mijatović, Radio Beograd 202. Ja nemam pitanje, imam samo konstataciju. Pažljivo sam, slušajući sve vas koji ste govorili, isto s velikom pažnjom gleda ovu knjigu koju imamo pred sobom. I moram da priznam da je ona za mene pravo otkrovenje, iz niza razloga. Pomislio sam kako zaista znam strahovito mnogo o svetom Nikoli, o onima koji su govorili o njemu i pisali o njemu. I pomislio sam da se sve završava u suštini na tome što sam imao priliku da na nečijom promišlju vođeno znam toliko toga. Sad ste me doveli u poziciju da nanovo otkrivam priču o svetom Nikoli i o njegovim čudima. Evo, vratio sam se sad pre nekoliko dana sa Kosova, gde sam bio i u manastiru Dečani, između ostalog, pa su nam ukazali čast da dodirnemo ruke Stefanove. A ovde postoji priča o tome kako se Nikola prikazao Stefanu. Ta priča je manje više zanimljiva, ali one priče koje postoje u delu koji pratimo od početka, od prvih stranica ka ozbiljnijim formama i tekstovima, a pritom nemaju ni malo manju specifičnu težinu, su me fascinirale. To su one priče koje govore o hronologiji i o prolasku kroz vreme i ja sam bio i zaplašen i prestravljen na novo, mada sam u više navrata bivao na Kosovu. Sada kada sam sve to gledao, a ovde u knjizi video, u knjizi, dakle, postoji ovaj i onaj svet. Priča o svecu i priča o vremenu u kojem živimo. Priča koja je zaista dokument kojem će se najverovatnije oni koji se budu bavili vremenom u kojem mi živimo, kada budu iščitavali to vreme, baviti upravo i kroz ovu knjigu. i odatle moje čestitke za ovakvu vrstu napora. Dopada mi se zaista likovno rešenje i ono je još savršenije od one prethodne dve knjige koje su Večernje novosti i Svetigora zajedno uradili. I verujem da kada bismo ovu knjigu ponudili na drugim jezicima sveta, negde u svetu, ne bismo bili ni malo postiđeni, nego bismo bili u rangu, recimo, najboljih italijanskih i francuskih izdavačkih kuća koje se bave ovakvim i sličnim pričama. Dakle, ne pitam, nego čestitam.
A ja mala doskočica kad je reč o životu. Ne samo crkva u Bariju da se zove crkva posvećena Svetom Nikoli i Sveti Nikola, nego i prelepi fudbalski stadion u Bariju zove se Sveti Nikola i na tom stadionu Sveti Nikola Crvena zvezda je postala do sad jedini jugoslovenski i srpski tim koji je postao šampion Evrope. Pa eto još jedne male sportske veze sa Svetim Nikolom i neka nam pomogne i drugi put.
Ako pitanja nema, ja se zahvaljujem gostima i zahvaljujem se novinarima koji su se odzvali pozivom Medija Centra.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj emisiji Ogledalo pratili ste zapis sa promocije knjige o Svetom Nikoli koja je izašla u izdanju izdavačko-informativne ustanove Svetigora. Emisiju pripremio Jovo Bajić.